Assalomu alaykum qadirdon. Kundalik hayotimiz salbiy his-tuyg'ularsiz o'tmaydi. Insonda odam ato va momo havoning itoatsizligi tufayli o'tgan gunoh bor ekan, uni g'ash tuyg'ular bezovta qilaveradi. Inson real hayotda salbiy emotsiyalar hosil qilishga sabab bo'luvchi noxush vaziyatlar va muammolar bilan tez-tez to'qnash kelishiga to'g'ri keladi. Bu mavzuga shifokor mutaxassislarning fikri bilan yondashadigan bo'lsak, ularning ba'zilari tezda yoddan ko'tarilib ketadi. Boshqalari esa miyangizda o'rnashib, xayolingizni egallab oladi. Natijada qalbingizda bezovtalik va diqqinafslik holatini hosil qiladi. Eng asosiy xavf-xatar shundaki, bu holatni keltirib chiqargan sababning o'zi unutilib ketadi. Ichkarida esa asabiylik va noxush hissiyot qoladi. Ko'pincha biroz vaqt o'tgandan keyin ichki holatda bunday kayfiyatni keltirib chiqargan sababning asl o'chog'i qayerda ekanini farqlab olish qiyin kechadi.
Aynan mana shunday to'planib qolgan, yechimini topmagan muammolar bizni ichki dunyomizda bir joyga to'planib qolgancha shifokorlar psixosomatik deb ataydigan ko'plab kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ularni qatoriga bronxial astma, gipertoniya, stenokardiya, oshqozon-ichak kasalligi, neyrodermit va boshqa kasalliklarni kiritish mumkin. Aynan mana shuning uchun ham salbiy emotsiyalarni bartaraf etish ustida ishlash har bir inson uchun juda muhim. Emotsiyalar bilan ishlash qanday kechadi? Qaniydi salbiy emotsiyalar bo'lmaganda edi, deb orzu qiladiganlar ham bor. Ammo salbiy emotsiyalar umuman bo'lmasligi kerak degan fikr mutlaqo noto'g'ri. Ularning ham o'ziga xos foydali jihatlari bor. Ogohlantiruvchi signal sifatida bizni xavf-xatardan himoya qiladi. Shu sababdan emotsiyalar bilan birga ishlaganda, ularni ongli balansiga erishib, salbiyni ijobiy bilan kompensatsiyalash tarzida ishlash kerak.
Agar muammoni konstruktiv yechimini topishga va vaziyatdan ijobiy natija bilan chiqib olishga erishilsa, bu eng ajoyib bo'lardi. Bu yo'ldagi ishning eng muhim shartlaridan biri bu tevarak atrof olamga va o'ziga nisbatan munosabatni o'zgartirish, salbiy reaksiyaning asl sababini izlash, tashqi olam bilan munosabatni yaxshilash. Faqat mana shu yo'llar bilangina emotsiyalarning ideal balansiga erishish mumkin. Emotsiyalar bilan ishlashning qanday texnikalari mavjud? Emotsiyalar bilan ishlashning turli texnikalari mavjud. Ularning orasida anglab yetish texnikasi eng samaralisi deb topilgan. Unga vaziyatni tahlil qilish, shu holatni keltirib chiqargan sababni izlash, yechimi topilgan ko'plab variantlarning turli ssenariylarining ishlab chiqish, unga alternativ bo'lgan boshqa uslub ham mavjud. Vaziyatni qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilish va unga moslashish.
Biroq, bu uslublarning har biri ham o'ziga xos ko'plab nuanslarga ega. Albatta, mutaxassislar bizga bu borada ko'plab yechimlarni beradi. Biroq ularning hech biri salbiy emotsiyalarga to'g'ri ko'z bilan, butun olamning hukmdori Xudoning ko'zi bilan qarashingizga yordam bermaydi. Amalda qo'llab ko'rsangiz, qisman yordam berishini sezasiz. Biroq insonda salbiy va ijobiy emotsiyalarning bo'lishi yaxshilik bilan yomonlik o'rtasidagi kurashni eslatadi. Bu kurash davom etar ekan, yovuzlikni, gunohni butunlay bartaraf qila oladigan Xudoga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. U bizga salbiy emotsiyalarga qanday to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rgatadi va ulardan qanday qutulish yo'lini ham beradi. Xudovand bilan yaqin munosabatda yashash orqali nafaqat salbiy emotsiyaga, balki boshqa narsalarga ham uning nazari bilan qarashni o'rganasiz.